I dag så skal Når himmel møter jord handle om guddommelig kjærlighet. Og vi skal starte med å lese fra Guds ord I det nye testamentet, Ketan Bjørg, om nettopp dette.
Ja, vi skal starte å lese fra Apostlenes gjerning og det andre kapitlet. Og der står det sånn fra vers nummer 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som var blitt troende holdt sammen, og hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og annet gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig kjærlighet. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Vi ser her også den hellige ånden virker I disse nye omvendte menneskene som etter pinse da. At det kommer noe helt nytt over dem. Vanligvis I oss mennesker så ligger jo denne her egoismen som sier at jeg vil ha til meg selv, og jeg vil sørge for meg selv, og jeg karrer på en måte til meg, og vil sørge for å dekke mine behov. Og så ser vi denne virkningen som da kommer I disse nye frelste her, at det plutselig så fellesskapet viktigere enn noe annet nå. Det at de deler med de som ikke har noe, at de faktisk selger det de eier, det som de kanskje hadde sin trygghet I, eller det som de var stolte av, alt dette her legger de ned for å kunne være noe for hverandre. Og I denne situasjonen så står det altså at de spiste med oppriktig og inderlig glede. Altså denne kjærligheten fikk et sånt uttrykk av glede I dette fellesskapet. At det ble en sånn smitteeffekt utover og folk la merke til at hva det som har skjedd med disse folkene? Hva det med de for noe? Jo, det det som jeg kaller for guddommelig kjærlighet. De var altså blitt fylt av noe som var mer enn de selv.
Men Jesus, han har jo også et veldig sterkt ønske om at vi skal leve nettopp der.
Ja, han sier det sånn I Johannes 17, fra vers nummer 21, så står det sånn, «Jeg ber at de alle må være ett, like som du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» Og når han uttrykker dette å være ett, liksom du, far, I meg og jeg I deg, så vet vi at han bygger da dette forholdet på den enorme kjærligheten der var mellom Gud og Jesus. Dette kjærlighetsforholdet, denne relasjonen som han hadde til sin far. Og dette forholdet ønsker han at vi også skal ha til hverandre, altså denne relasjonen, denne enheten, og at vi kan ha Jesu kjærlighet boende midt iblant oss. I denne relasjonen. Det det målet han har for oss som sine barn. Og det sier jo egentlig også Johannes, der han skriver I 1. Johannes, brevet det 4. kapittel, og så vers nummer 12, så sier han, «Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss, og hans kjærlighet fullendt I oss.» Da ser vi at denne kjærligheten, den åpner opp for et nærvær av Gud, og den åpner opp for at hans kjærlighet får flyte fritt gjennom oss. Så Gud kommer rett og slett der mennesker elsker hverandre.
Men dette noe som spesielt for kristendommen, hvis man sammenligner det? For vi har et fantastisk evangelium. Vi har en Gud som elsker oss, som sendte oss Jesus for å dø for oss. Mm. Dette noe som helt spesielt for kristendommen som religion?
Ja, altså på en måte så kan vi vel si det sånn at kristendommen bygger på kjærligheten som et fundament. Og det kan vi se hvis vi går til Markus det 12. kapittelet. Og fra vers 28 så det en skriftlærd som kommer altså til Jesus og så spør han, og så sier han, «Hva det første av alle bud?» Jesus svarte, «Det første bud dette. Hør Israel, Herren vår Gud.» Herren en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din kraft. Det andre dette, du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud større enn disse to. Altså Jesus tar frem at Gud på en måte forventer og ønsker og lengter etter at vi skal elske han. Altså, han vil ikke ha krav til oss si at du må oppfylle sånn og sånn for å ha en relasjon. Men sier, kom til meg, elsk meg, ha fellesskap med meg. Og så samtidig så sier altså Gud at men samtidig så skal du elske din neste som deg selv. Og så ser han disse to budene sammen, så de altså fundamentet. For vi kan se i noen religioner, så det dette med å elske Gud på en asketisk måte, der du nesten vekke fra andre mennesker, og der du skal liksom dyrke en Gud og overgi ditt liv, og vise en hengivenhet og tilbedelse, og på den måten det, på en måte avskille deg fra verden. Men Gud sier dette, han vil at hans kjærlighet skal komme inn midt i menneskeheden, altså midt inn blant menneskene, sånn at vår kjærlighet til Gud skal også bli synlig som en kjærlighet til mennesker. Og da betyr det ikke at vi stikker av fra andre eller fra nøden eller holder oss for seg selv, men vi går inn og faktisk lever nær andre mennesker på den måten for å åpenbare Guds kjærlighet. Så denne kjærligheten blir fundamentet både på hvordan vi kan elske andre, men det også vårt fundament for Guds forholdet vårt. Og derfor kan vi si at kjærligheten har et spesielt fundament av kjærlighet.
Men hvis vi nå skal se på det gamle testamentet, nå har vi holdt oss i det nye testamentet og i nådens tidsalder. Mm. Men i det gamle testamentet, der er vi kanskje vant til å tenke på Gud på en annen måte, men han skriver mye om kjærlighet der også.
Ja, for kanskje tenker vi mest på at gamle testamentet er alle budene og kravene, og på en måte det som blir religion. Altså dette med at du kan ikke det, og du kan ikke det, for da blir Gud sint på deg. At det det vi tenker mest på, eller forventer på en måte, at ja, det en strenge Gud i gamle testamentet. Men hvis vi går til Bibelen og leser og ser, så ser vi at det faktisk ligger det samme fundamentet der. Og vi kan gå tilbake til 5. Mosebok i kapittel 6, i vers nummer 5, så sier Gud, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt», sier han. Så her kommer igjen, altså kom til meg og elsk meg, sier Gud. Og så sier han også at i 5. Mosebok kapittel 5 og vers 10 så sier han, men jeg vil vise miskunn i 1000 ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Så han kommer til meg og sier at hvis du kommer og elsker meg, så vil jeg på en måte gjengjelde deg med så mye godhet. Altså jeg vil overøse deg tilbake igjen. Så det blir en kjempefrukt av denne kjærligheten. Og han sier også i 5. Mosebok kapittel 7, vers 9, der, så vit at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder fast ved sin pakt og sin miskunn i 1000 ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Så igjen så understreker han hvordan han vil elske oss, og hvordan han inviterer oss til å komme sammen med han i kjærligheten. Så på denne måten her så bare udøser han sitt hjerte og sier, elsk meg. Og jeg vil elske deg tilbake igjen. Men så kommer også den andre siden, at når Gud da uttrykker dette kjærlighetsforholdet til oss, så sier han i neste sving, så sier han noe om i neste. Og da kan vi igjen se på 2. Mosebok kapittel 20, vers 16-17, så står det, du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Nå kommer altså Gud inn, for han vet jo at i vår onde natur, så er vi egoister. Men så kommer han og så setter han ned disse retningslinjene for oss som mennesker, for han ønsker å beskytte vår neste. Han sier, pass på at ikke du ødelegger for din neste. Vær god imot han. Og det kommer jo også veldig sterkt til uttrykk i 3. Mosebok kapittel 19, vers 18. Du skal ikke ta hevn, og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske de neste som deg selv. Jeg er Herren. Så til og med her tilbake i Mosebøkene så finner vi mange eksempler på hvordan Gud vil at vi skal elske vår neste, beskytte vår neste, sørge for å ikke ødelegge for vår neste, og samtidig elsker han.
Men hvis vi ser på eksempler fra levd liv i det gamle testamentet, så finner vi eksempler på guddommelig kjærlighet som som viser storsinn og et stort hjerte.
Ja, for det ikke bare disse disiplene som var fylt av den hellige ånden I Nye Testamentet, men jeg synes det så fantastisk når jeg leser om Moses. Jeg må si jeg har en sånn en respekt for den mannen. Hva han klarte og hva han gikk igjennom, men hvordan han også opptrådde overfor et folk. Og da kan vi gå til andre Mosebok I kapittel 32. Og der leser jeg fra vers 31. Så gikk Moses tilbake til Herren og sa, «Å, dette folket har gjort en stor synd. De har laget seg en gud av gull. Å, om du ville tilgi dem deres synd, kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver I.» Jeg sier magen til kjærlighet, guddommelig kjærlighet. Jeg mener, her har altså Moses stått på og fått de ut av Egyptens land, fått de ut av slavekåret, og fått de ut av gjennom Røde Havet, og ut av denne her situasjonen de hadde levd I. Og det hadde jo vært så mange vanskeligheter I forveien, for at farao ville ikke slippe de, og han hadde virkelig fått prøvd seg I dette kallet sitt. Og endelig så hadde han lykkes og fått de vekk fra Egypt og fått de videre I sin plan. Og så skal han opp og ha det store, store møte med Gud. Oppe på fjellet skal han få pakten, han skal få de 10 bud, steintavlene. Og så kommer han ned. Og så har de bare sviktet han helt totalt. Alt det han har prøvd å fortelle dem, alt det han har stått for, alt det Gud har befalt dem, alt det har de bare kastet vekk på grunn av 40 dagers fravær. Og da ser jeg for meg denne mannen, ja da, han tog disse steintavlene, og så knuste han dem, og han var nok ganske frustrert. Og likevel så vender han seg til Gud. Likevel så kommer av disse ordene, «Å, dette folk har gjort en stor synd. De har laget seg en Gud av gull. Å, om du ville tilgi dem deres synd.» Og det bra, for det tror jeg mange av oss kunne ha bedt om, at når noen gjør noen veldig dumme, teite ting, så kan vi godt gå I forbønn. Men Moses går det skrittet lenger, som jeg ser på som det guddommelige. Han sier til Gud, hvis ikke du kan tilgi, så stryk meg ut av boka som du skriver I. Hvilket offer Moses villig til å gi for å redde sitt eget folk. Dette som han bare hadde hatt bryderi og strev med. Dette som han egentlig bare hadde stukket av fra. Og så legger han seg selv på alteren foran Gud. Og så vet vi at Gud tilga. Vi vet at Gud ga de en ny sjanse. Og vi vet at Moses, han møtte vanvittig mange nye sånne prøvelser med disse her gjenstridige folkene. Og vi ser også at Moses var også et menneske. For når vi kommer lenger ut i fjerde Mosebok, så ser vi at vreden I Moses, den naturlige siden I Moses, også blir tent opp. Og så han faktisk ulydig mot Gud. For der hadde Gud talt til han, for det at folk hadde klaget igjen og sånn, og hadde de ikke vann, og alt var så elendig og greier. Og så kommer Guds barmhjertighet, og så sier Gud til Moses at, ta denne staven, så skal du og din bror Aaron kalle menigheten sammen, og tale til berget mens de ser på. Da skal de gi fra seg vann. Slik skal dere få vannet til å strømme fram fra berget, og la folk og buskapen få drikke. Moses gjorde som Herren, sa. Han tok staven som lå foran Herrens åsyn. Han og Aaron kalte folket sammen foran berget og sa til dem, «Hør nå, dere trassige menn!» Hører vi hva Moses sier her? Altså, nå hører vi på en måte hvordan Moses irriterer seg over folket. «Hør nå, dere trassige menn!» Og gir han de en skikkelig skrabe her. Og så sier han, «Tror dere vi kan få vann til å strømme fram for dere fra dette berget?» Her føler jeg på meg at akkurat som Moses går inn og stiller seg på en måte litt sånn hovmodig overfor disse som så trassige, som så vantro på så mange ting. Så det akkurat som han sier til dem at «Tror dere ikke at vi klarer dette her? Hva det med dere for noe?» Altså han inntar på en måte en dømmende, fordømmende holdning I stedet for å gjøre det Gud har, for Gud har vist miskunn han. Han har sagt, kom igjen, jeg skal gi dere vann enda I gang. Jeg skal berge deg enda I gang. Bare gå og gjør det som jeg sier til deg. Og så stiller han seg på en måte litt trassig på dette fjellet. Og så står det der at han så løftet Moses hånden og slo to ganger på berget med staven sin. Da strømmet det ut så mye vann at både folk og buskapen fikk drikke, men Herren sa til Moses og Aaron, «For det dere ikke trodde på meg, og ikke æret meg, som den hellige for israelittenes øyne, derfor skal dere ikke forføre det til folk inn I det landet jeg har gitt dem.» Her ser vi at Moses han gikk Gud av denne gudommelige kjærligheten, og så tog han på en måte staven I egen hånd. Gud hadde sagt han skulle tale til berget. Men Moses slo på dette berget to ganger, som om Moses I egen kraft ville gjøre Guds mirakler. Og Gud gav folket vann. Han viste kjærligheten sin, men der kom noen konsekvenser inn I Moses sitt liv. Han fikk ikke være med folket inn I det landet som han hadde hatt all den og sjøen med. For å komme til.
Ja, vi har også en til som viser guddommelig kjærlighet, Abraham.
Ja, Abraham jo en sånn en mann som virkelig var I Guds kjærlighet med sitt liv. Og han hadde jo den herre brorsønnen Lot, som han tog med seg på vandringen sin. Og det vi ser, det jo at når de har dratt av sted, og så begynner flokken til Abraham å bli så stor. Og Lot har også fått veldig mange dyr, så til sammen nå de blitt så mange at dyrene til sammen ikke har nok beidemark. Og så bestemmer de seg for at nå må de skille lag. Og så har de landskapet liggende foran seg. Og det klart det at det her I vår egoistiske natur, så ville jo Abraham vært I sin fulle rett hvis han sa til Lot, «Ja, nå går jeg ned på disse slettene». For her det kjempegod gressforhold, og jeg kan få veldig store avlinger på dyrene mine. Og Abraham, han kjenner nok på disse tingene. Men så sier han til Lot, du skal få lov til å velge først. Og Lot, han velger det beste, utifra sånn som mennesker ser. Å, jeg vil være der nede. De skiltes fra hverandre. Etter at de hadde delt, så Abraham ble boende I Kanan, men Lot slo seg ned I byene og på slettene og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma. Men så kommer altså Herren da inn på banen, fordi at Abraham lod sin brorsønn for første retten. Så sier han, Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med han, løft dine øyne og se deg omkring, fra det stedet hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og vest, for hele det landet du ser vil jeg gi deg og din ett for alltid. Nå kommer altså dette løftet som vi har sett på tidligere her, at velsignelsen I tusen ledd kommer over Abraham. Han lever I denne kjærligheten som Gud har lagt ned I han. For det bare Gud som kan legge ned den kjærligheten som går ut over det menneskelige. Og så ser vi at Guds løfter kommer inn og så sier, nå tilhører de det. Den velsignelsen som jeg vil gi deg.
Nå har vi sett på dette med guddommelig kjærlighet, både I det nye og I det gamle testamentet. Men inn I våre liv I dagens situasjon, Kate Anbjørg, hvordan fungerer guddommelig kjærlighet mellom oss?
Altså, guddommelig kjærlighet, det jo en gave som Gud gjerne vil gi til oss menneskene, men det forutsetter noen ting. Og det at vi villige til å på en måte legge til sies eller dø I det punktet der, der egoismen sitter fast. For I oss selv, så vil vi gjerne kare til oss. Vi vil gjerne ha rett. Vi vil gjerne på en måte sette oss over de andre og bruke makt eller autoritet til å sørge for oss selv. Det ligger der, øye for øye, tann for tann. Det lagt ned I vår natur. Men når vi da står I sånne valgsituasjoner, så det viktig at vi da søker Gud. Da det viktig at vi lar Gud, guddommelig kjærlighet komme over oss, fordi det da en frykt av det. Og det den frykten av velsignelse, Og den vil langt overgå det vi kan greie og på en måte karre til oss i oss selv. Vi kan få lov til å regne med Gud, hvis vi villige til det.
Du, nå nevnte du akkurat det, at det noe som Gud gir oss. Mm. Guddommelig kjærlighet noe vi kan ta oss sammen til eller prestere?
Nej, det kan vi ikke, for vi kan på en måte være kjærlige mot hverandre ut fra en vanlig menneskelig forståelse. Vi kan elske hverandre fordi de familie, vi kan elske dem fordi de naboer og snille med oss. Vi kan elske hverandre fordi de andre elsker oss. Og det gjør alle mennesker. Vi kan ha omsorg for hverandre, og det ikke den kjærligheten vi snakker om nå. Nå snakker vi om den kjærligheten som kommer inn når noen har gjort feil, når noen har såret oss, når noen har skadet oss, eller når noen har tatt ifra oss noe som vårt. Og da, eller også på det, sånn som det med Abraham, altså når vi står foran et valg, at vi faktisk kan på en måte trenge oss fram og sørge for oss selv først, så står vi i sånne situasjoner, og da kan vi be Herren om å få den guddommelige kjærligheten. Og så vil han komme oss til hjelp mot vår egen natur. Og så begynner vi å elske.
Har du opplevd noe av dette selv?
Ja, det har jeg. Jeg har opplevd det i flere situasjoner, at jeg har måttet ha Guds hjelp. Men første gangen som jeg erfarte det veldig spesielt, det helt tilbake i 84. Da hadde jeg gått med veldig mye smerter i livet mitt, veldig mye smerter i kroppen. Jeg hadde mye spenning og mye uro, og jeg gikk med en byrde på innsiden, men jeg skjønte egentlig ikke helt hvorfor. Og jeg hadde spurt Gud, kan ikke du komme og helbrede meg? Kan ikke du komme og hjelpe meg med disse fysiske plagene? Og jeg hadde bedt lenge over de tingene, og så en natt så kom Guds nærvær inn i mitt soverom. Og det var som en lyskaster som sto inn i rommet, inn opp i senga mi, og jeg våkna midt opp i dette lyset. Og så hørte jeg disse ordene ifra Gud, så sa han, du skal elske din neste som deg selv. Og først så skjønte ikke jeg hva Gud mente med det, for jeg hadde ikke tenkt på at det var noen mennesker jeg ikke elsket. Jeg tenkte, ja, men jeg jo en person som glad i alle mennesker, og snill mot alle mennesker, og jeg gjør masse godt for andre mennesker. Så jeg ble litt overrasket, så tenkte jeg, Gud, hva mener du med det? Jeg har jo bedt om å bli helbredet, så kommer du og sier disse tingene. Jeg ble litt sånn sjokket på en måte. Men jeg stilte meg sånn uforstående til hva Gud egentlig mente. Så kom der opp et ansikt for meg. Og så skjønte jeg hvem Gud tenkte på. For det var et menneske som jeg hadde bare på en måte lukket igjen for og vært nøytral i forhold til. Hadde liksom bare stengt igjen, for det hadde mye frykt for den personen. Og på grund av den frykten, så holdt jeg meg bare unna den, så mye jeg kunne. Men så kjente Gud mitt hjerte, og så visste han det at det, så lenge jeg stenger igjen, så lenge jeg bærer på denne frykten, så lenge ikke det et oppgjort forhold, så høster jeg faktisk ikke velsignelse, men forbannelse. Og disse smertene som satt i kroppen, som jeg hadde bedt om å bli fri, de ønsker Gud å gjøre noe med. Men da måtte jeg også tilgi denne personen. Jeg måtte begynne å elske denne personen. Men når Gud viste meg dette, så sa jeg, ja, men Gud, det kan jeg ikke. For da møtte jeg dette i meg selv, at det var ikke mulig. For den personen hadde gjort så mye vondt imot meg, at det var ikke mulig, det gikk ikke an. Men så sa Gud det for andre gang, du skal elske de neste som deg selv. Jeg sto overfor dette umulige, så jeg sa, Gud, jeg kan ikke. Jeg vet, jeg var helt ærlig, jeg hadde ikke sjans. Så sier Gud det for tredje gang, du skal elske de neste som deg selv. Og da skjønte jeg at Gud forlangte det faktisk. Det var ikke noe jeg kunne slippe unna på. Jeg hadde ikke noe valg. Men jeg visste jeg kunne det ikke. Og derfor måtte jeg enda i gang bare si, Gud, jeg kan ikke. Men så datt denne tanken ned i sinnet mitt, så sier jeg, men hvis du kan elske henne gjennom meg, så skal du få lov. Og jeg opplevde at smerten forsvant, jeg ble fylt av den hellige ånd, men det største mirakelet for meg i dette, det var at neste gang jeg møtte den personen, så kunne jeg ikke la være med å elske henne. Det var helt umulig å ikke bare si gode ting. Det var helt umulig å ikke bare komme med gode kommentarer og vennlige ord Og jeg kjente faktisk at hjertet mitt strømte over av omsorg og kjærlighet. Og det var langt ut over min evne eller fattelse eller forstand eller hva en skal si. For jeg visste det at det, utifra hva som hadde skjedd oss imellom over mange år, så gikk det faktisk ikke an. Men Gud ga denne kjærligheten, og han varte ikke bare en dag og to dager, han varte i mange år. Og den kjærligheten gjorde at vårt forhold ble forandret. At vi fikk en veldig god relasjon etter hvert. Så guddommelig kjærlighet, det er noe vi kan ta imot som en gave fra himmelen. Og så fungerer det faktisk. Men vi må legge ned oss selv. Være villig til å trø til side for at han kan gjøre verk i oss.
Da var det det siste vi fikk med oss av Når himmel møter jord denne gang. Vi skal fortsette med dette temaet også neste gang. Det blir seriens siste program, og temaet da det tilgivelse.